labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! No 7. līdz 13. oktobrim Latvijā risinājās ikgadējā labo darba nedēļa par padarīto un vēl darāmo šodien raidījumā. Manas studijas viešņas labdarības organizācijas palīdzēs MLV vadītāja Ilze sveicināti.
Labrīt!
Atkal tiekamies.
Jā, labi. Jā.
Cik gadi pirms mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mēs pirmo reizi šeit bijām, tas ir joks, protams. Bet...
tas tāds labs jautājums, jā. Bet mēs, man liekas, katru gadu esam šeit studijā, mums ir brīnišķīgi iespēja stāstīt par labiem darbiem šeit pie jums un jūs klausītāji.
Nu, tā raidījums tā kā labāk dzīvot, tā ir, jā. Un palīdzēsim MLV brīvprātīgās. Gunita Mežniece, sveicināti.
Labrīt.
Un Diāna Macuka.
Labrīt.
Un tomēr, Ilze, man ir šāds jautājums. Kāds ir vislielākais labais darbs šo gadu laikā, kāds ir izdarīts? Tā, iedomājieties, nezinu, tu naudas summās rēķinot vai hektāros vai kas tam līdzīgs. Kas nāk prātā uzreiz?
Tad lielāko, man liekas, ir grūti izdarīt, jo labo darbu nedēļas tāda dziļākā būtība un jēga arī ir par to, ka tam nav jābūt kaut kam grandiozam un ļoti, ļoti lielam, bet drīzāk tie ir tādi mazie darbiņi, ko mēs ikdienā varbūt, kas mums liekas pašsaprotam, kādam no mums, kādam tas atkal tāds pamudinājums darīt kaut ko labu. Un tas var būt jebkas, kaut vai arī sveiciens darba kolēģim, arī tas būs kaut kāds labais darbs. Respektīvi, tiem nav jābūt tādiem lieliem un ļoti, ļoti grandioziem darbiem. Vairāk par to, ka nepaiet garām paskatīties labo darbu nedēļā, kadreiz, kad skeptiķi saka, nu kam tad ir vajadzīga tieši viena nedēļa, lai darītu labos darbus, vai mēs nevaram būt labi visu laiku. Protams, ka nē, labo darbu nedēļa ir vairāk tāds pamudinājums, tāds tā kā tilts starp to, kurš vēlas darīt labu, bet varbūt viņam pašam nav ideju vai varbūt tās iedvesmas vai ierosmes un labo darbu nedēļa varbūt tāds neliels pamudinājums kārtējais.
Jo labo darbu nedēļai ir tā labā karte. Kur tad viss var redzēt, un es te lasu arī statistiku, patreiz reģistrēti 150 plānotie labie darbi, iesaistīti 7097 dalībnieki, 248 paveiktie labie darbi jau ir, un iesaistīti 6452 dalībnieki. Un skatos, ka nu, tad dalīts šādi plānotie vēl paveiktie, un plānotie vēl ir pietiekami daudz.
Ir. Jā, iespējams, ka cilvēki nav paspējuši reģistrēt paveiktos, tie, kuriem ir paveikti, un tāpat arī tie plānoties skaidrs, ka 13. oktobrī mēs nebeidzam darīt labos darbus. Ir šogad laikā pierādījies fakts, ka labo darbu nedēļa ir tāds pamudinājums, un piemēram, atceros, ka viens no tehnikumiem tā arī ieviesa tradīcija, ka katra grupa, katra klase dara savu labo darbu izvēlētajā laikā viņiem ērtajā un izdomājot kaut kādu savu konkrēto ideju, respektīvi tas labais darbs var tikt darīts visa gada garumā.
Un tā jau arī vajadzētu būt.
Un tā jau arī vajadzētu būt.
Jā. Es domāju, ka paklausīsimies arī vienu ierakstu šobrīd. Palses pamatskola ir viens no punktiem, kas atzīmēts labo darbu kartē, jo skolēni kopā ar skolotājiem ir sagrābuši lapas un sakopoši 6 brīvības cīņās kritušo atdusas vietas Smiltenes novadā netālu no Palsmanas. Ar viņiem tikās Daina Zalamani.
Labdien!
Sveiki!
Palses pamatskolā Palsmanē mācās bērni ar speciālām vajadzībām, un uz tikšanos ar mani atnākuši Edijs, Ričārds, Armands, Sandis, Dāvis un Linda, un viņu skolotājas Inese Pērkone un Ilva Pētersone.
Jo mums ir pašiem skaista pils, kurā mēs dzīvojam, un pilsparks. Un mums tas parks ir pašiem kā jau sava vide visu laiku jāsakop. Un tad mēs cenšamies sakopt tās lapas.
Un no kurām klasēm te jūs esat maziņākais?
Piektā.
Sestā.
Piektā.
Piektā.
Neapnīgi grābt lapas?
Nē. Cik?
Nē? Kur jūs visi ņemat grābekļus?
Šķūnī.
Un cik te jums ir tie grābekļi šķūnī?
Ļoti daudz.
Mēs nevaram saskaitīt.
Ko jums labāk patīk? Mācīties vai piedalīties talkās?
Piedalīties talkās?
Piedalīties talkās.
Gan tas.
Labo darbu nedēļa ir tas, ka cilvēki iet un palīdz citiem cilvēkiem, piemēram, tādiem vecākiem cilvēkiem, ko vajag palīdzēt.
Kādi vēl jums ir labi darbi, ko jūs darāt?
Mēs vēl gājām baznīcā, tur arī grābām lapas.
Zīles lasījām pie baznīcas.
Un kur jūs zīles liekat?
Meža čivniekiem.
Un mēs vēl nesam malku.
Un ko jūs kurināt ar malku?
Skolu.
Labo darbu nedēļā pauzes pamatskolas skolēni grāba lapas brīvības cīņā kritušo adusas vietā.
Tas ir 3 km no Palsmanas centra, Palsmanas kapos. Un tad mēs gribējām parādīt, ka arī mūsu skolas skolēni var kaut ko izdarīt sabiedrības labā. Un arī tas, ka tuvojas novembris, kurš ir patriotismu mēnesis, ja, un ja, Lāčplēša kara ordeņa kavalieri adusas vietas, kurajam piederīgie vairs nav, netiek koptas. Un tad mēs padomājam, ka mēs esam varoši izdarīt šo labo darbiņu. Un īstenībā arī pagasts bija priecīgs par mūsu iniciatīvu.
Kāds atcerās? Kādi cilvēki tur ir apglabāti? Kā viņus sauc?
Bet es tikai vienam cilvēkam zinu vārdu, tas ir Kārlis.
Jo Armands pie tā kapiņa arī to sakopa. Mums ir pie katra brīvības cīņā skritušā informācijas plāksnīte, kur mēs varam arī izlasīt, kurās cīņās piedalījās, kad kritis, un tas tāds arī pārdomu raisoši savā ziņā. Ja,
nu jā, bija. Jūs arī vienlaiks apgūstat taču pagas vēsturi.
Un Latvijas vēsturi arī īstenībā.
Edijam ir jau 18 gadi, un viņš mācās otrajā kursā celtniekos.
Es darba laikā esmu pamanījis arī vienu tādu plāksnīti, tas pats sauktais Kārlis Brītiņš. Paspēja pareidināt, ka viņš ka tajās cīņās ir kritis jau 27 gadu vecumā. Tas praktiski nozīmē, ka viņam ļoti liela daļa dzīves vēl bija priekšā. Žēl diezgan.
Tā pievienotā vērtība ir to, ka viņi uzzina to Latvijas notikumus, vietējos notikumus, kad cilvēki nāk no vietējā pagasta. Skatāmies, kāds Lāčplēša kara ordenis ir uz tām plāksnītēm iegravēts. Ja. Līdz ar to viņi arī zina vairāk vēsturu, iemācoties tieši vienlaikus grābjot tās lapas, sakopjot to vietu, paveicot labu darbu un vienlaikus uzzinot kaut ko, kas viņiem varbūt paliks atmiņā labāk nekā, ka viņi to no grāmatas tur mācīsies.
Tas novembris kā jau brīvības cīņu mēnesi, mēs liekam to gaismas ceļu, kur nejam lāpu gājienā uz brīvības pieminekli, arī mums ir pašiem savs brīvības cīnītāja piemineklis.
Nu redz, vairākas labas lietas kopā, vai ne?
Brīnišķīgs piemērs.
Un arī labas secinājumi. Nu, pareizāk sakot, arī ziņām amērā skumi secinājumi par to, ka jauni cilvēki savulaik ir nolikuši savus galvas par Latvijas brīvību. Bet ir jau dažādi, vai ne? Skolēni tomēr pārsvarā ir skolēni, kas piedalās labo darbu nedēļā.
Jā, joprojām ir bērni, gan bērndārstu grupiņās, gan skolēni klasēm apvienojās, lai darītu labos darbus. Un tas, manuprāt, ir brīnišķīgi, ka skolotājs, audzinātājs, pedagogi māca, rāda un runā par šīm te vērtībām, ka svarīgi ir ne tikai dot, ne tikai ņemt, bet arī dot. Un vienmēr jautājums, es te nesen biju 45. vidusskolā tieši stāstīt arī par brīvprātīgo darbu runāt, un jautājums no skolotājas bija varbūt, lai es pastāstu, ko tad es saņemšu pretī, kas man par to būs. Un manuprāt, labie darbi, meitenes varbūt vēlāk man papildinu.
Tūlīt viņš stāstīs, jā, to visu.
Jā, labie darbi, jo patiesībā brieži vien ir vērtīgāki pašam tev, nevis tam, kas varbūt saņem, jo šīs te vērtības, pozitīvās emocijas, iedvesmu un tādu, nu, tas ir neatsverams iegūms, kur tu nevar iegūt nekur citur, un ja vēl papildus tu iegūsi tādas zināšanas un prasmes, kā jau skolotāji minēja, ko skolas grāmatās varbūt grūti izlasīt, tas ir, manuprāt, neatsverams un neiegūstams nevienā skolā.
Jā, jo es netīšām uzdūros vienam psiholoģijas zinātņu doktoram, kurš tieši par šo bija ielicis lielu rakstu internetā par to, ka nu vai tiešām var panākt tādu dvēseles stāvokli, ka es darot labus darbus, nu neko negribētu prasīt pretī. Nu vienalga, vai tas nu, pie dieviņam prasīt vai kā citādi. Un viņš saka, nevajag par to uztraukties. Jā, jūs varat tā kā prasīt. Jūs kaut ko prasāt pretī?
Neko, ne. Pilnīgi neko.
Un tomēr motivācija tādā gadījumā. Gunita, kā ir?
Man stāsts ir tāds, ka man bērni ir izauguši lieli, un tad man bija doma, kā dzīvot tālāk. Un tad es domāju, ko es vēl varētu darīt labu, un, nu, kā es varētu palīdzēt kādam, jo es jūtos pietiekami stipri un varošu. Un tad man ienāca doma kļūt par brīvprātīgo. Bet es gan nezinu, ko es tur varēšu piedāvāt, bet nu labi, es atvēru internetu, izlec man palīdzēs MLV, tad es saņēmos drosmi, aizgāju un piedāvāju, tā teikt, var tā teikt sevi. Un jā, un tur man atradās pielietojums man. mēs vadām brīvbrīžus ar bērniņiem, ar īpašām vajadzībām, ar kustību traucējumiem. Un tas ir tāds liels prieks, ka tu kaut mirkli vari palīdzēt tām ģimenēm, kas ir nonākuši tādā situācijā. Un tu vienkārši tur esi, un tev pat nav pat prātā doma, ka tu varētu kaut ko gribēt pretīm. Tu vienkārši esi tur palīdz. Tā ir tāda maza daļiņa, ko mēs varam dot tur, kā brīvprātīgi, kaut vai atvieglot to ģimeņu, kaut vai mazliet uz stundiņu, divām, trim to ikdienu. Un nemaz negaidot neko pretīm.
Un pašai grūti nav tas, jā, nu, nevar teikt.
Tas viss nāk tik dabiski un nezinu, kaut kā viss dabiski ļoti.
Viss notiek?
Viss notiek, jā, un pat man pat prātā neienāk doma, ka kaut ko man vajadzētu dot pretīm. Tie labie vārni, tie bērnu tās acis, tie prieki, ka tu vari izcelt to bērnu no ratiņiem un ielikt tajās bumbās, lai viņam atvieglotu to ikdienas varbūt sēdēšanu, tas, ka viņam tas ir prieciņš, tas ir tāds ļoti, ļoti foršs labs darbs.
Un morāli un fiziski nav grūti, teiksim.
Ne, pagaidām, ne. Nu.
Jā. Diana?
Arī man, kad es pievienojos palīdzēsim LV, man vispār nebija doma galvā par to, ka es tagad nākšu un gaidīšu kaut ko pretī. Un arī līdzīgi kā Gunitais nāca, un man tajā brīdī bija ļoti daudz, man liekas, vērtīgākā cilvēka resursa, kas ir laiks, un es to gribēju kaut kur pielietot, un arī es uzmeklēju brīvprātīgā darba iespējas, un tā es uzdūros palīdzēsim LV, es atnācu pie Ilzes un teicu, nu, man ir laiks, kur es varu dot, nekā cita man nav, jūs man ņemsiet, un tā mani paņēma bez jebkādām ekspektācijām, es neko negaidīju pretī, un es esmu tik pārsteigta, un arī tas novērtējums ir daudz lielāks, ka tu neesi gaidījis neko, bet tu pretī saņem tik daudz arī šīs visas vērtības, par kurām runāja Gunita, un arī es negaidīju, ka es iegūšu tik daudz priekš sevis, kā es sevi arī esmu atklājis no jauna un vispār pasauli sev apkārt, un tas ir brīnišķīgi.
Ilze, kā tur ir, ja Diana būtu atnākusi grābekli, tas būtu labāk?
mēs noteikti, jā, kā jau meitenes minēja, mēs... vienmēr skatāmies, pirmām kārtām ir jā, tā labā griba un tas laiks, jā, jo īstenībā tas ir pats dārgākais, kas šobrīd mums ir. Un tad jau mēs skatāmies, kā kuru brīvprātīgo, kur viņu virzīt, ar ko viņš varbūt ir, kur viņš ir spēcīgāks, izmantot varbūt atkal kaut kādus viņa resursus, ko mēs neprotam darīt. Piemēram, Diana mums ir fizioterapeita vai ne, un sporta trenere. Un viņa dod arī tādus padomus kādreiz, vai ne, kā labāk, teiksim, bērniem vai arī pat pieaugušiem mūsu brīvprātīgiem vēl uzlabot veselību un tamlīdzīgi. Un atkal Gunita ir ļoti daudz enerģijas, viņas vasaras nometnēs ir galvenā slotas meistara un viņa visu palīdz un redz, kur kas piekopjams un savācams, ne tikai darbojoties ar bērniem. Tā kā ikvienam mēs mēģinām atrast tiešām tādu labā darba pielietot.
Labi, tūlīt izdarīsim vienu labu darbu, ieteiksim, ko Ilzei pareizi darīt. Paldies, ka pieskaraties šim jautājumam. Es jau sen gribēju palīdzēt līdz cilvēkiem, bet tā arī neesmu atradusi, kā tieši. Man ir maz bērnu un gribu viņiem mācīt empātiju. Un ka var un vajag palīdzēt citiem. Atkal nezinu, kā to darīt. Manuprāt, mantas un konfekts visiem citiem bērniem, kas ir bez vecākiem, ir pietiekami. Zīmējumi viņus laimīgākus nepadarīs. Būšu pateicīgi par idejām, kā jēgpilni kopā ar bērniem palīdzēt kādam citam. Tātad šeit vēl ir, nu, tad arī bērns pieredzējis mācām labus darbus darīt.
Jā, mums ir brīnišķīgi piemēri, kad nāk pie mums brīvprātīgie ģimenēm. Un tiešām iesaistās visi, sākot no 5-gadniem, un beidzot līdz pat senioram. Un tieši tā pieminātajā vēstulē ir brīnišķīgs piemērs, ka vēlas iesaistīt bērnus tādējādi mācot viņiem empātiju. Un, piemēram, es zinu par mūsu organizāciju, tad mēs strādājam ikdienā ar bērniņiem, ar, kā Gunita minēja, ar īpašām vajadzībām, un tur kā reiz ļoti nodar bērns bērnam dodot labo darbu, jo iespējams, ka šīs te kundzes bērns var nākt pie mums un spēlēties ar kādu citu bērniņu, kaut vai spēlēt to bumbu stundu, arī tas būs ļoti, ļoti vērtīgi.
Vienīgi, ja tas bērns būs gatavs tagad to stundu tur tā veltīt, jā. Tas laikam arī jāpieradina, nu, ka bet tagad tas... būs kaut kāds laiks jāvēlta.
Jā, bet man šķiet, ka viss vienmēr notiek tik viegli un vienkārši, viņi vienkārši iesaistās un viņi jau pat, tas bērns varbūt arī to tā nedomā un netraktē. Tagad es nākšu darīt brīvprātīgo darbu. Viņš vienkārši ir un iesaistās, un viņš skrien un daudzās, un iespējams darīt to pašu arī, arī ikdienā, bet te varbūt viņi arī bērni neizjūt tik lielu, to mums ir pieaugušajiem tāda pietāte vai bailes kādreiz pat varētu teikt no, no šiem te bērniem ar kustību traucējumiem vai citu veidu funkcionāliem traucējumiem, taču bērniem nav šīs robežas un mums viņas arī nevajadzētu likt, viņi nejūt.
Kā šeit laika jautājumi risināt, jo pieņemsim, ja tomēr tas bērns nu, vai ir bērndārzā un, un ir arī skolā un tagad nu, es gribu draudzēties, iedraudzēties ar bērniem, kam ir arī savas īpašās vajadzības, nu, tur laika ziņā to var sakārtot tā, lai tiek Lai būtu, nu, te jūs īstajos laikos viss notikt.
Man liekas, ka vienmēr, ja ir tā vēlme un labā griba, tad tas laiks atrodās. Un mums ir nodarbības parasti, piemēram, pēcpusdienās vai vasarās ir vasaras nometnes, kurās tad savukārt bērniem ir brīvlaika. Un galvenais ir mēģināt atrast to laiku un to vēlmi. Un nav jau arī tā, ka tā, tas ir obligāts nosacījums, ka tur ir jābūt katru ceturu dienu. Tas katrs atrod savu laiku un veidu, kad viņš to var izdarīt un iesaistīties.
Bet grafiks tomēr ir kaut kāds, vai tas ir tā pilnīgi brīva? Nu, šoreiz mums ir tas brīvais laiks, un to mēs darām. To...
Grafiks mums savā ziņā ir tas nodarbība grafiks, lai būtu kaut kā, mēs zinām, ka mums būs tik un tik īpašie bērniņi, un savukārt katram no viņiem mums ir nepieciešams draugs un asistents tajā nodarbībā. Grafiks mums ir, taču mēs vienmēr aicinām uzmeklēt mūsu atnākt aprunāties, un mēs noteikti atradīsim tādu kopsaucēju un kā viens otram labāk varam palīdzēt.
Nu, sistēma vairāk vai mazāk ir atstrādāta, jā, tādā ziņā. Dien, kā jūs, teiksim, kārtojat tās savas lietas? Nu, noteikti kaut kas arī jādara, darbs arī vēl kaut kas tāds, jā, ne jau tikai brīvprātīgais darbs.
Šis ir tieši arī jautājums, ar ko mēs saskaramies, sākoties manā aktīvākajai darba sezonai. Tā laika ir mazāk, bet kā jau minēja Ilze, ka vienmēr nu, ir tā sava prioritāte un vienmēr var saplānot savu laiku tā, lai atstātu vietu tām lietām, kas ir svarīgākas un tas vienmēr ir izdarāms.
Nu, grūti tas nav, jā?
Tas nav.
Kurīt jums vieglāk? Vai tomēr arī ir, joprojām ir citas lietas, arī, ko darīt?
Vēlme, tad īstenībā var atrast laiku un galvenais ir vēlēties patiesībā un var pakārtot visu, ko un ir, protams, ir arī darbs, kas jādara. To mēs daram pēc tam, kad ir izdarīti arī labie darbiņi un kaut kā tā viss organiski saliekās.
Tad prioritāte tomēr ir šie labie darbi, jā?
Nu, vispār šobrīd, jā. Jā, šobrīd man jā, jo jā, kaut kā tā man ir salicies, kad es gribu vairāk darīt labus darbus, nekā varbūt fokusēties. Es kaut kā nav naudas pelnīšana vairāk tā, jo
nu, ja cilvēks var to atļauties.
Jā, ja var atļauties, protams, jā.
Es arī gribu piemitināt, ka iespējams cilvēkiem, kas klausās un ir jauni šajos labajos darbos, viņi īsti nesaprot to mūsu entuziasmu, jo tad, kad tu pamēģini un zini, kā tas ir, tā lēnām kļūst par tavu prioritāti un izvirzās tā, priekšā. Jā, tu vēlies veltīt arvien vairāk un vairāk laika tam.
Bet ar to tas laika jautājums jau ir visvairāk apspriestais. Nu, šobrīd neviens gan nav uzrakstījis komentāru, bet iespējams kāds uzrakstīs par to, ka nu, viņam vienkārši trūks laika. Griba ir, bet laika nav. Jā, tāpēc, ka mums ir jāatvēl tāpat tās darba stundas, plus vēl tam visam mēs zinām, ka mums jāparūpējas arī par sevi, par savu veselību, līdz ar to ir jāatvēl laiks vienalga skriešanai, basketbolam vai vēl kaut kam tam līdzīgam, respektīvi tādām fiziskām aktivitātēm. Nu, kur tad vēl te tagad, kur es vēl iešu un darīšu vēl kaut kāds darbs?
Bet reizi mums nodarbības, pieņemsim, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem notiek reizi divās nedēļās. Nu, vai nu tiešām, nu, tas sanāk mēs...
Nevarētu atrast,
vai nu tiešām reizi divās nedēļās nevar atrast to vakaru, kad tur varbūt atnākt un palīdzēt, nu, pabūt kopā un tiešām to mirkli.
Izbaudīt, jā?
Izbaudīt, jā.
Jā, man vēl ienāca prātā, ka... Piemēram, mūsu organizācijā ir brīnišķīga arī iespēja savienot šo te tavu pieminēto skriešanu vai sportiskā laika pavadīšanu, jo, piemēram, mēs regulāri piedalāmies taku skrējienas tirnabuks pasākumos, un tad mēs kopā arī darām. Mums ir iespēja jauniešiem, ne tikai jauniešiem, skriet šīs te distances, tanīpat laikā mēs palīdzam tirnabukā dalīt medaļas, ūdeņus un atkal labdarības teltī mūsu darboties. Un es domāju, ka tas ir tikai tāds mūsu piemērs, jo bet ir taču daudz, piemēram, dziesmu svētki, Rīgas maratons, seniori un tam līdzīgi, ka tu vari atrast tieši arī varbūt tieši to jomu, kas tevi uzrunā un interesē. Iespējams, ka tevi neuzrunā bērni, vai tu tomēr baidies nedaudz, bet tev vairāk tu vēlies palīdzēt dzīvniekiem, piemēram, vai senioriem, un katrs var atrast to savu tādu, nu, nišu, varētu teikt, vai to organizāciju, vai arī individuāli.
Nu, droski, kādu jāpastum ir. Mm-hmm. Nu, nav jau tā, ka tagad es skriešu, un tagad kaut ko darīšu. Bija kaut kāds tāds stimuls vēl bez tā, nu, ka jums kaut kādā ziņā...
Es zināju, ko es nevarētu darīt. Es, piemēram, zināju, kad es nevarētu braukt uz dzīvnieku patversnēm palīdzēt, jo tad es visu to sunīšu kaķīšu...
Gribētu mājās,
ne? Mājās. Jā. Es zināju, ka es nevarētu braukt uz bērnu namiem, arī tur būtu diezgan tā, ka es varbūt pat paņemtu mājās, bet es domāju, nu, kā es vēl varētu palīdzēt un... Gan jau kāds mani varētu izmantot, tā teikt, manu resursu, laiku un brīvu. Un vienkārši, nezinu, kaut kā tas viss nāca tā, kad ievadīju internetā un atnāca man brīvprātīgo darbs.
Tikai ar to, jā.
Kaut kā, jā.
Un Gunit arī strādā un ir kā brīvprātīgais labo darbu darītājs ne tikai pie mums, bet arī hospisā, vai ne?
Jā, tur arī.
Par to es tev abrīnoju īstenībā, jā. Jo savukārt es nezinu, vai es to varētu darīt.
Jā, bet vispirms, ja mēs nepamēģināsim, mēs nekad nezināsim, vai mēs varam to darīt vai nē. Un tā ir un ļoti svarīgi cilvēki, kas tev ir apkārt. Ļoti svarīgi, ka kopīgi domu biedri un teikt uz kopīgu mērķi ejot un darot visu kopā. Un mēs tiešām varam izdarīt ļoti, ļoti daudz. Un arī hospice LV, kuras ejo ar... pie palietīvās nodaļās ar svētku galdu mēs iepriecinām tos cilvēkus kam ir
smagas slimības un neārstējums.
Jā, un neārstējums. Un tas vienkārši tas nav aprakstāms, tās sajūtas, ka tā, un ko tu vari lūgt pretī. Nu, neko, taču tas ir tas, ko tu vari dot, un tas ir tāda...
Bet tās vairāk ir jau šobrīd par to, cik morāli pats esi gatavs. Nu, tās tomēr ir...
Bet tas ir jājūt. Tas ir jājūt, vai var, vai nevar. Bet ir vajadzīgs darīt. Ja tu nepamēģināsi, tad tu neko nezināsi. Tu tā arī sēdēs un domās, varbūt es varu, varbūt nevaru. Bet iet un darīt. Vienalga, kur gan jau tevi paņems pretīs. Piemēram, saņēmos drosmi un aizgāvis palīdzēsim LV domā. Gan jau viņi atradīs pielietojumu. Nu, atrada lūdzu. Un es esmu ļoti pateicīga un ļoti priecīga par to. Un iesaku visiem, kaut vai ar mazumiņu, kaut vai sākt ar mazumiņu, nebaidīties.
Bet tāda bronzēšana nenotiek, tas respektīvi tā, ka tu paliec pārāk ciets un neiejūtīgs vairāk pret apkārtu, jo pasauli līdz ar to, ka nepārtraukti tev jāstrādā faktiski daudz cilvēkiem un redzēt daudz ciešanu, diemžēl.
Man liekas, ka tieši iejūtīgāks tu paliec, tieši pretēji, jā, kad cik smalka tā robeža ir cilvēku vispār tā dzīve un es, tas ir tā. Ļoti, tieši empātiskāks tu paliec, tieši iejūtīgāks, un tu nevari paiet garām, kaut vai, es nezinu, uz zielas, kaut vai sunītim, kaķītim, iedodot kaut ko, vai tas kaut kā tā.
Mm-hmm. Rakstiet mums arī savas pārdomas, latvijasradio.lv, tur tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, otra saziņa mums ir WhatsApps, tur rakstiskā veidā joprojām, tātad tālruņa numurs 25660440, WhatsAppā mums arī viens komentārs ir atsūtīts, pie tā ķersimies nedaudz vēlāk, šobrīd liekas mūzikai, un pēc mūzikas turpināsim sarunu arī šie studijā.
Kā labāk dzīvot?
Šodien par labiem darbiem. Nu, tā tīri formāli labo darbu nedēļa jau ir noslēgusies kā divas nedēļas, bet tas jau nav svarīgākais. Labos darbs var darīt un vajag darīt arī visa gada garumā un nākamajā gada un aiznākamajā arī. Šeit studijā labdarības organizācijas palīdzēsim LV vadītāja Ilze Skuja un divas brīvprātīgās Gunita Mežniece un Diāna Macuka. Un, ja mēs runājamies par labgrābšanu, ja mēs esam runājuši par hospisu un daudz ko citu, piemēram, labie darbi ir, piemēram, arī tāds pasākums ir bijis labo darbu nedēļā, kā piedāvā bezmaksas klavierspēles nodarbības. Jā.
Brīnišķi.
Talsos, jā. Ļoti jauki.
Vai, piemēram, viena frizierīte safrizēja Ukrainas karabēgļu meiteni jaunieti arī. Nu, tas ir viņas darbs, ko viņa dara ikdienā. Un, protams, ka varbūt viņa varētu nopelnīt vai ne tajā brīdī, bet tas ir viņas labais darbs un tā ir prasme, ko viņa prot un viņa safrizē. Un, iespējams, ka tie nopelnītie 23 vai 50.
Nenopelnītie, teiksim.
Nenopelnītie, jā, neko viņas dzīvē liela nemaina, taču tas gandrījums un prieks ir neatkārtojams. Man vēl ļoti labi paliek atmiņā viens piemērs no šī gada zeltiņu
pagastā, tas ir Alūksnes novadā, seniori gāja, brauca pie senioriem ciemos. Vienkārši ar ābolu groziem, ar saceptiem pīrādziņiem mājās un kopā pavadīja laiku, nu, tā kā dziedāja dziesmas un tur viņi pat video bija publiskojuši Facebookā un tas tik sirsnīgi, man liekas, ka...
Atradu aktīvie un viedie pensionāru kopa tā ir.
Jā, nu tas tik brīnišķīgs, man šķiet tāds piemērs, ka arī labajiem darbiem nav nekādu vecumu ierobežojumu.
Jā, runājot par vecumu, mēs nedaudz pieminējam arī pirmsskolas bērnus. Nu, lūk, tāpēc tagad paklausīsimies arī vēl kādu ierakstu par to, kādus labos darbus dara Smiltenes pirmsskolas iestādes Pīlādzītes audzēkņu un viņu skolotājs, stāstīs Daina Zalaman.
Pirmskolas skolotājas Gunta Mežule un Inguna Slapjuma labus darbus dara jau 24 gadus. Viņas iedvesmojusi bijusī bērndārza metodiķe Rasma Petrova un labie darbi tiek darīti visu gadu. Arī šogad bērndārza bērni un audzinātājs dosies uz Smiltenes pansionātu, kur dzīvo 60 iemītnieki.
Bērni bija konfektītes, tad mēs taisījām maisiņus, saldumu paciņus, šogad izdomājām cepumus, jo ir tā, kad nu, tie vecie cilvēki, kā mums pēc tam teica, viņi vienā vakarā to visu to našķu maisiņu izēda un tad sākas veselības problēmas un ar zobiem problēmas un cepumi vienkārši varbūt nu, ilgāk var uzglabāties.
Bet vecie cilvēkiem jau saldumu garšu.
Nu, bet, protams, un kā es vienmēr saku, man jau šķiet, ka nav svarīgi, ko aiznes, bet tā sajūta, ka tevi atceras un kāds pie tevis ir aizgājis, manuprāt, tas ir vērtīgākais. Ziemassvētkos katru gadu kaut kāds savādāks tur tāds apsveikumiņš, un viņi ir salikuši rindiņā visus. It kā papīru, vai ne? Tur aplīmētu ar kādu pērlīti, bet tā ir vērtība, jo tā ir atmiņa, nu tā ir doma, kad par mani kāds iedomājās.
Ļoti svarīgi arī, ka jūs tomēr audzināt to jauno paaudzi.
Tas ir primārais īstenībā.
Ka jūs darot labos darbus, jūs iemācat to darīt arī bērniem un viņu vecākiem.
Man ir atmiņā palicis no vienas ļoti jau senas Ziemassvētku ciemošanās. Nu, meitene jau šogad iesāka studēt. Un arī bērniem ir dažiem, ka viņi tā kā pret veciem cilvēkiem, es neteikšu bailes, bet nu tādu, ka viņi īsti nevar visi pietuvoties. Un bija rotaļa apmīļot, un ka meitene pēc tam pieskrēja un teica, audzinātā, es to onkoli, es viņu noglāstīju, vai ne? Un tas tā ļoti sirdi aizkustināja, ka tajos bērnos arī paliek nu, kaut kas. Nu, tāds mīļštos un vecāki viennozīmīgi to ļoti, ļoti, ļoti novērtē.
Un emocionāli jau, protams, ir ļoti grūti, jo, nu, pansionāts jau nav tā vieta, kur tik saulaini un skaisti viss būtu. Un ir jāvalda asaras, bet cik ļoti viņi mūs gaida. Mēs vēl neesam no Mārtiņiem atvadījušies, ka viņi jau saka, mēs gaidam nākat atkal Ziemassvētkos.
Vajag labo darbu nedēļu, lai darīt labus darbus?
Nē, noteikti nē. Nu, tas varbūt ir pamudinājums aizdomāties šajā skrējienā. Un tas jau nav tik plaši jādara. Es vienmēr saku, aiziet pie kaimiņa tantas daudzdzīvokļa mājā. Varbūt ir viena vientuļa tante, kura būs laimīga, ka tu aiznesīs siltas vakariņas vai vienkārši bērniņš kaut ko pastāstīs. Labā ziņa ir tā, kad sabiedrība ir kļuvusi krietni dāsnāka un atvērtāka. Ir pat tā, ka kāds ir uzcepis lielu mājas kūku un aiznesis svētku dienā, piemēram. Tad mūsu vietējie muzikanti aizgājuši uzspēlēt Jānis Krūmiņš, piemēram, apveceļa.
Un vēl es gribu piebilst, kad arī šās labo darbu nedēļu ietveros sastās klases gāja uz pansionātu, gāja istabiņās un lasīja priekšā vecajiem cilvēkiem. Vai ne, cik brīnišķīgi tā attieksme, kad māca caur to grāmatu un ka tie bērni redzēja ļoti jauki.
Superīgi. Viena klasa vienkārši aizgājusi tad, kad lipīgs sniegs pansionāta tajā dārzā būvēja sniegavīrus, ceļu lielus, mazus un tie cilvēciņi, kuri nevar iziet ārā, viņi pa logu vērau to bērnības tās atmiņas tādi, it kā nenozīmīga lieta, bet cik liels pienesums tam ir, vai ne? Ja arī krāsaini putnu būri pielikti pilns tas parks, ka tur čivina un vītero un nu, vienkārši tādas tik skaistas lietas, tādas jaukas.
darba pāri galvai, es teiktu tā.
Un īstenībā klausoties, šis arī ir tas gandarījums un prieks par to darbu un par to, ka mēs īstenojam šo te labo darbu nedēļu, jo šī arī ir tā alga, ko es dzirdu.
Nu, mēs redzam to labo Latviju, nu, to, ko mēs varbūt ziņās neredzam. Ja. Mums ir vienas nepārtrauktas problēmas, un te mēs redzam, ka nu, ir mazu problēmu viņa risinātāji, ja, kas to visu izdara, un paldies arī jums, protams, par to vēl. Vēl paldies es neteikšu, tāpēc, ka mums vēl ir jāatbild arī uz klausītāju jautājumiem. Nu, viens jautājums ir tā, nu, kā pieteikties palīgos, kaut kas īpaši vajadzīgs, pasi jāņem līdzi vai var bez pasi iztikt, kā tur ir?
Pasi nav obligāti, taču kaut kādā brīdī, jā, galvenais atnākt tieši konkrētus palīdzēsim LV un satikties ar mums un uz tādu nu, interviju mēs viņu saucam, bet, nu, protams, ka tā nav nekāda oficiālā darba intervija, mēs vienkārši draudzīgi aprunājamies, bet kaut kādā brīdī gan mēs pārbaudām sodāmību, nu, tas ir vienkārši drošības apsvērumu dēļ, tas ir...
Tāpēc, ka darbs ar bērniem, jā?
Nu, jā, tas ir darbs ar bērniem un tāpat arī veselības stāvok un tomēr jābūt, nu, tu nevari atnākt slims un tā tālāk, bet, pasi noteikti pirmajā reizē nav jāņem līdzi.
Bet, nu, pieņemsim, ja tomēr tā sodāmība kaut kad ir bijusi, bet, nu, tā vēlme palīdzēt ir tad ko?
Mēs ļoti arī skatāmies un izvērtām, jo mums ir brīnišķīgs viens brīvprātīgais, kurš arī mums, ar mums jau būtībā, nu, es pateiktu, zināmā mērā arī tomēr daļ palīdzēsim LV, viņš daudz ko mainīja savā dzīvē, un viņam bija klupšanas akmeņa jaunībā un vētraina jaunība ar visādām atkarībām un tam līdzīgi, taču viņš tiešām šobrīd kļūst citāds, un es pieļauju arī tieši tāpēc, ka viņš dara šo te brīvprātīgo darbu, un man liekas arī, mēs nevaram nekad pateikt, nē, tu esi bijis slikts 5 gadus atpakaļ, tevī nekas nevar mainīties. Mēs vienmēr skatāmies un dodam iespēju.
Mm-hmm. Bet, nu, tur, protams, zinām, ierobežojumi vismaz sākumā noteikti būs. Jā. Pēc tam jau jāskatās, kas notiek tālāk. Nu, skepsi mums raksta tādu, vai palīdzēsim LV nav tāda vienkārša sieviešu lieta, studijā tikai meitenes.
Studijā ir meitenes, bet mēs šeit aizkadrā runājām, ka jā, mums ir ļoti, ļoti daudz tiešām gan vīriešu, gan puišu, jauniešu, kuri iesaistās. Un godīgs, ko es pat brīžiem abrīnoju tos jauniešus, kurus tāds 11 gadnieks vai 18-20 gadnieks, viņš vasarā, piemēram, nevis pavada 3-4 dienas pludmalē spēlējot volejbolu vai ar draugiem dzenājot bumbu vai kaut ko citu, bet viņš brauc uz vasaras nometni un piedalās. Un tāpēc mums tiešām ir regulāri puiši, un kas palīdz. Un Diāna pastāst par Rikardu, mums ir viens tāds puiši.
Jā, ir arī reizēm tā, ka meitenes netiek ar visu galā, nevis tā, ka mēs kaut ko nevarētu, bet mums ir mūsu bērni, kuriem tieši gribēs šo puišu vīriešu kompāniju. Un neskatās to, ka jā, mūsu jaunietis, ar kuru mēs strādājam, ir ļoti elegants un ar labām manierēm pret mums dāmām, bet viņš tā arī pasaka, ka es gribu ar puišiem. Un tad mums nākas gaidīt, jā, kad atnāks kāds puišs un uzņemsies šo vadību, tā kā nav tā, ka mēs esam tikai dāmas, mums ir ļoti dažāda raiba šī kompānija, un tas arī padara mūs lielisks.
Jā, un es vēl gribēju pieminēt, ka puiši ne tikai varbūt darbojās ar bērniem, kas varbūt arī kādam citam vīrietim šķistu tāds sieviešu darbs, bet vīrieši daudz palīdz ar transportu, piemēram, aizvest, atvest, iecelt, izcelt, mums ir kaut kādi vai mantiskie ziedojumi vai kas cits, kur mums atkal tieši nodara ļoti tādas spēcīgas un vīrišķīgas rokas.
Mm-hmm. Nu, redz, Jānis mums raksta, šobrīd esmu bez darba, bet jūtu, ka pavadu šo laiku ļoti neliederīgi, lasot internetā visādas muļķības, cepoties par blēņām. Šitā ir smaida raksta, tā vietā gribētos izdarīt kaut ko labu, daudz ko labu citiem nodarīgu.
Droši.
Un arī Hospice LV ir nāk brīvprātīgie puiši un vīrieši pie mums, ja kas.
Atrast to organizāciju vai veidu, lai Jānis rakstus palīdzēsim LV, nāk pie mums aprunāties, mēs noteikti atradīsim.
Nu, tie ir ģeogrāfiski noteikti var atrast arī kādu citu palīdzības organizāciju, kur pielikt savu roku. Protams, nu, visa Latvija ir aptvērta.
Visa Latvija aptvērta, jo bieži vien mēs koncentrējamies tieši uz Rīgu, bet es vienmēr saku to, ka paskaties, varbūt Valmierā ir kāds aprūpes nams vai...
Rīgu mēs pieminējām pirmo reizi šodien, tāpēc jākas.
Jā, bet ir katram tieši tā atrast savā reģionā, savā pagastā un
Mm-hmm. Bet mūsu radioklausītāji raksta šādi. Nav nekur jāmeklē kādu labie darbu. Papētiet tūmā, varbūt kādam kaimiņam vajadzīga tava palīdzība, kaut vai slimam vai nevarīgam atnest pārtiku, zāles. Labie darbi paši atrodas. Labos darbus var darīt pat pa mežu staigājot pie reizes savāk pamestās pudeles. Tā dar manas meitas. Tās pamestās pudeles jau paliek tagad mazāk, pateicoties mm-hmm. depozīta sistēmai.
Mazāk, bet tāpat es arī skrienot pa mežu vienmēr, ja ieraugu tiešām, un man liekas, nu, kur es to maisiņu staipīšu līdz, bet man tiešām ir tas, ko Gunita arī minēja, ka tas jau paliek par tādu nu, pašsaprotamu lietu, ka tu to maisiņu vai konču papīru nevar vairs atstāt mežā, un tu viņu vienkārši pacel un paņem līdz, un tas notiek Nepai automātiski.
Nepai garām.
Jā. Varbūt neskaitās, bet var ieteikt tam cilvēkam, kuram ir vēlme, bet nav laika pieslēgties epizodiski. Man ir laiks, bet bieži nav spēks, kad ej pamani, ja kādam jāpalīdz un palīdz, ja spēj. Nu, tu jau nav nekāds tiešām tāds grafiks, ka katru nedēļu obligāti, nu, labi, nu vienreiz gadā aizies arī būs labi.
Tieši tā.
Nav tā, ka tā. Kas, ko mums vēl raksta? Brīvprātīgais darbs paceļ, jo lielāko savas dzīves daļu cenšos palīdzēt citiem, divkājainiem, četrkājainiem, var arī radīt pasākumus, citiem paciņas, dāvaniņas, mentorings un vienkārši saruna, kad vajag atbalstu. Nu, protams, lieliski, ka šis cilvēki atrod gan laiku, gan arī tādu morālo spēku tam to visu darīt. Ja? Vēlreiz.
Jā, man liekas, mēs vēlreiz varam iedrošināt, vai ne? Tikai spērt to pirmo soli un jā, arī negribas vai nav vēlmes iesaistīties kādā konkrētā organizācijā, tieši tā paskatīties apkārt, kas notiek.
Mm-hmm. Bija viens paradoks COVID-19 pandēmijas laikā, ka brīvprātīgo darīt kaut ko bija vairāk nekā pat tiem, kam bija jāpalīdz tajā konkrētajā brīdī. Šobrīd izjūtat roku trūkumu vai ir tā, nu, ka principā to, ko jūs esat plānojuši darīt, nu, tad tur arī cilvēki pietiek?
Mēs varētu teikt, nu, vienmēr gribētos vairāk, bet to, tomēr kaut kā tā plūsma brīvprātīgo arī tie, kas no jauna piesakās, ir pietiekama. Un ar brīvprātīgiem arī ir tāda interesanta lieta, ka varbūt kaut kādā brīdī, tā kā tu, Diāna, arī minēji, ka šobrīd tev ir saspringts darba grafiks un tu varbūt neesi tik aktīva, taču ir kaut kāds laiks, ka tu atkal atgriezies. Un tas ir pilnīgi normāli, ka katrs tanī brīdī, tad, kad mēs varam, tad mēs arī iesaistāmies. Un iespējams, ka mēs dzīvojam kaut kādā labo darbu burbulī, mums šķiet, ka visi cilvēki apkārt ir tik labi, bet tiešām tā sajūta tāda ir, ka pie mums griežās un nāk tie cilvēki, kuri vēlas ne tikai ņemt, bet arī dot.
Piezīmēsit kaut ko?
Pilnīgi piekrītu. Galvenais ir vēlēties un nebaidīties. Un tā kā man bija tā, ka es domāju, nu ko tad es tur iešu un kā es piedāvāšos. Nē, nāciet un vienmēr atradīsies, ko jums piedāvāt un kur jūs likt un izmantot. Un nebaidīties un darīt un būt atvērtiem, atklātiem, patiesiem un
arī, man liekas, svarīgi ir tas, ka mēs dalamies ar kādu, kad mums pašiem ir gana šī resursa. Un mūsu gadījumā abām tas bija šis laiks, un kad mums pašām ir, mēs esam ar to komfortā un pārpārēm, tad mēs varam iedot arī citiem, un tad jau tas notiek tik dabiski.
Es jau varētu dzīvot, teiksim, kā saka, bērni līdzauguši dzīvo sev, ja, nu, bet cik tad tu staigās tur pa spā un vēl kaut ko. Tev ir jādara kaut kas tāds, ko tu vari dot citam cilvēkam. Tavs laiks, kas tev ir, ko tu vari dot. Un tas taču ir ļoti jauki, ka tu vari, kā tagad ir populāri teikt, dzīvot liederīgu dzīvi.
Jēgpilni.
Bet, Ilze, nu, tomēr ir runājot par kādiem speciālistiem, kas būtu vairāk vajadzīgi. Nu, nezinu, pieņemsim, psihologi ir vajadzīgi tādi, kas rāda brīvprātīgā kārtā tomēr pastrādāt ar cilvēkiem.
Protams, jā, psihoterapeiti, mākslaterapeiti mums arī daudz arī palīdz un vada tieši nodarbības gan bērniem, gan mamām īpašo bērniņu. Taču, protams, speciālistu atbalsts ir viennozīmīgi ļoti nepieciešams un jebkura veida arī tas tāpat fizioterapija un kanisterapija, nu jebkas nodara, bet skaidrs, ka šie speciālisti arī ir ļoti noslogoti un man šķiet, ka visu laiku viņu vienalga trūkst un viņiem darīt brīvprātīgo darbu ir iespējams sarežģītāk, jo jāatrod laiks tai grafikā, bet mums ir arī ļoti daudz brīvprātīgo arī šādu veidu speciālistu.
Bet tāda speciālas kursa taisīt, kur nu, brīvprātīgo darba, nu teiksim tādu, nu, nezinu, kas tas būtu, nu, lūdzu diplomu dot, bet katrā gadījumā nu, tāda iziet, nu, kā tad, ko tu pareizi darīt, kur varbūt tās zināmākās lietas, kas būtu jāievēro, un plus vēl arī tādas, lai neiekrist kaut kādās arī kļūdas neizdarīt. Ja.
Patiesībā mums ir, jā, tieši pateicoties sabiedrības integrācijas fondam, mēs īstenojam jau otro kārtu, tāds arī tieši ir brīvprātīgo apmācības, kurās mēs tad arī daudz runājam par dažādiem, piemēram, kā strādāt ar autiskā spektra bērniem, kā strādāt ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā viņus pareizi celt, nest un ar viņiem strādāt. Un tāpat arī mums ir nodarbības tādas, kurās mēs runājam par to, nu, arī tīri to psihoemocionālo brīvprātīgā stāvokli, un nekurš, ne katrs var uzreiz sākt to darbu, varbūt ar šādām te grūtākiem bērniem, un jā, tas arī pie mums arī notiek.
Mm-hmm. Inga dalās pārdomās, cik labi, ka arī bērni un jaunieši iesaistās šajā palīdzības kustībā, ir cerība, ka no viņiem izaugs krietni un līdzjūtīgi cilvēki. Paldies, palīdzēsim LV.
Paldies, mēs arī tiešām priecājamies, un es ar asarām acīs vienmēr noslēdzu vasaras nometnes ar to, jā, ka es esmu priecīga ne tikai vairāk par to, ka ir šie te bērniņi un īpašo bērnu vecāki ieguvuši nometnēs daudz dažādas prasmes zināšanas, jauki pavadījuši laiku kopā, bet tieši par brīvprātīgiem, kuri nesautīgi ir veltījuši savas 5 vasaras skaistas dienas kaut kam labam. Un visi kā viens stāsta un saka, ka tas ir iegūms viņiem.
Mēs paliekam labāk līdz ar to.
Viennozīmīgi. Pilnīgi piekrītu. Paliekam labāki, iejūtīgāki, mierīgāki varbūt. Bet...
Un arī man patīk, kā gaistās robežas. Mūsu darbā arī vairs, ja agrāk pirms es atnācu, es atzīšos, man bija šī sajūta mēs un viņi. Tagad tā vairs nav, mēs esam mēs. Un ja man nebūtu šī pieredze, es nekad to neiemācītos un neizjustu.
Katrīna saka, paldies, ir jāstāst par šiem cilvēkiem un jāiedvesmo pārējos. Paldies par raidījumu.
Paldies.
Paldies. Jā, jo bieži vien labo darbu nedēļa arī pārmet, ka tas ir tāds... veids, kā, nu, kā tad es reģistrēšu savu labo darbu, kā man tas vajadzīgs, kāpēc man jālielāk.
Šo jau es vairs jautājumu neuzdod.
Jā, bet man vienalga tas ik pa brīdim viņš kaut kādā veidā kaut kur izskan, un tieši šādi iemesli dēļ, man liekas, ir jāstāst, un jāstāst par tiem saviem labiem darbiem, lai tu varētu, nu, iedvesmot citus, lai arī citiem dotu kaut kādu iniciatīvu un varbūt ideju, kā... Es taču arī varu.
Mm-hmm. Mēs šodien tiešām daudz runājam tieši par palīdzību cilvēkiem, bet runājot arī par to pašu lapu grābšanu un vispār, jo nu, karta šobrīd tāda ir, vēl visi tādi punktiņi nav kļuvuši zili no zaļajiem. Vai šī karta būs arī aktuāla pēc 2-3 nedēļām un pāris mēnešiem, vai tad mēs atkal gaidīsim oktobru un pareizāk sakot, drīzāk jau septembru, ka visi arī varēs reģistrēties?
Mm-hmm. Karte parasti, jā, krāsojās punktiņos, zilijos, padarīto darbu punktiņos līdz kaut kādām oktobra beigām, un tad jau tā kā tā labo darbu nedēļas tā konkrētā ideja.
Vilnis ir noplats.
Noplok, un tad mēs atkal gaidām nākamo gadu, un jā, bet mēs aicinām arī visus turpināt, protams, darīt labos darbus turpmāk, un piemēram, rītdien mēs dosimies uz Priekuli, ja labo darbu nedēļas kartē, man liekas, es vakar skatījos, bija 66 paveiktie labie darbi.
Kurzemes
Apriekuli. Un tie ir īpaši aktīvi, un mēs dosimies uz Priekulas vidusskolu sumināt labo darbu darītājus un tādā veidā pateikt viņiem paldies.
Viņi ir īpaši aktīvi tādā ziņā, ja?
Nu jā, viņi ir paveikuši 66, manuprāt, bija labie darbi.
Paveikti. Jā, es skatos Liepājas pusē, tur ir 71 labais darbs nu, reģistrēts, jā, un tad padarīts patiesībā.
Vēl vairāk, tad ir 71, nu ne tikai droši Priekulē, bet Liepājas pusē, un manuprāt, šis ir brīnišķīgs tāds piemērs. Nu, iespējams, ka tur jau rodas tādas sāncensības jau nedaudz ieskanās, tāda, ka gribas vairāk.
Kurš vairāk izrīs.
Bet nu, varbūt arī tas nav slikti. Kāpēc nē? Nu, darām. Un,
lai ir azarts.
Nu, tieši tā, lai ir azarts. Tas nav sliktākais azarts, vai ne, pasaulē? Kas var...
Nekādā gadījumā.
Nav sliktāka atkarība, ko es citreiz arī saku, šķiet, ka labie darbi ir tāda savu veida atkarība, ka tev tu vienais pamēģini, un to arī Dian, tu minēji, ka tev gribas darīt vēl un vēl un vēl un vēl.
Gunit, jā.
Jā, pilnīgi piekrītu. Pilnīgi piekrīt.
Nu, Diana, vēl noslēdzošie vārdi.
Noslēdzošie vārdi no manis.
Jā.
Es vienkārši domāju, mēs jau tik daudz labi pateicām, lai iedvesmotu un ko vēl, lai izliekt. Nāciet, dariet. Katram var atrast pielietojumu. Arī cik daudz mēs runājam par to, ka ir svarīgs šis laiks, nu, tas nav vienīgais arī, ko mēs varam dot. Varbūt ir kaut kas cits. Varbūt jūs pat vēl nezināt, kas ir tas, ko jūs varat iedot, bet atnāciet, pamēģiniet un noteikti atradīsies pielietojums un vieta katram, un tas, ko jūs saņemsiet pretī, to nevar izstāstīt vai nodefinēt šeit, un mēs nevaram pierādīt vai jums tagad parādīt, kā tas būs, bet tas noteikti būs, un to var izbaudīt tikai tad, kad mēs to daram.
Un to tikai pats spēj sajust, ja, kas ir izdarīts. Teikam punktu.
Liekam punktu un punktu, nē, daudz punktu.
Tas gan daudz punktu, jā.
Daudz punktu, jo labi, darbi jau nebeidzās ne šodien, ne rīt, ne arī parīt. Tie turpinās un pēc Diānas pieminēt, es vēl gribētu piemetināt, ka nav arī obligāti kaut kur jāiet un jānāk. Tu var arī sēdēt pie datoru un darīt labos darbus, jo ir tādas lietas arī, kas ir nepieciešamas. Mums, piemēram, meitene, kura gatavo maketus, jā, internetā, lai mēs varētu izvietot vizuāli skaistu informāciju vai plakāts Rīgas ielās vai tulkošanas darbi, kur mums atkal vai kādreiz notulkot kādas medicīniskas lietas uz angļu valodu vai no angļu valodas. Tā kā ir arī tās prasmes, ko tu vari darīt.
Mājās vienkārši sēžot, jā. Ko ātri nolasīšu, darbojamies ar palīdzēsim LV vienā ēkā un kopienā. Katru reizi, kad redzu rosību viņa gaitiņa galā vai bērnu kustību, tas vienmēr rada ļoti jauks emocijas. Lūk, arī šāds komentārs. Jā, tas jau ir labi. Labdarības organizācijas palīdzēsim LV vadītāja Ilze Skuja un divas brīvprātīgās Gunita Mežniece, Diāna Macuka bija mani studijas viešņas. Paldies par jau darīto un paldies to jūs, ko jūs vēl darīsit sabiedrības un arī individu labā. Rīt mēs dodamies arī uz Kurzemi. Braucam uz Liepāju skatīties, kā tur notiek māju renovācija. Tā ir klasiskais mūsu jau oktobra piekdienu raidījums. Būsim tur 9:05 klausieties un sūtiet arī savus jautājumus, ja kas nav skaidrs par tieši par māju renovāciju. Jaukdien visiem, un atā!